Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សកម្មជននានាថាកិច្ចប្រជុំរវាងលោក Donald Trump និងលោក Kim Jong Un គួរផ្ដោតផងដែរលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនឯករាជ្យក្នុងទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំ។បាតុកម្មហិង្សាក្នុងប្រទេសវៀតណាមជំវិញសំណើច្បាប់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស។នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបើកធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតគណៈបករបស់ខ្លួនលោកអែមសវណ្ណារាអ្នកវិភាគសង្គមមួយរូបបានថ្លែងថា
កម្ពុជាការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះវាមានការខ្វះខាតនៃការគ្រប់គ្រងពីសេអន្តរជាតិដែលមានអន្តរជាតិទីពីឲ្យកម្ពុជានឹងរៀបចំឲ្យគណៈបើកប្រជាជនជាតិនេះ
សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានការពារប្រកាសចេញថ្មីដែលរងការរិះគន់ពីអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចអ្នកបោះឆ្នោតកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនគ្រប់គ្រងលើរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការមួយដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថាជារបបដឹកនាំរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏អាក្រក់បំផុតមួយនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែស្របពេលដែលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងវ័យក្មេងរូបនេះលេចមុខមាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅមុនជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ចូលមកដល់នៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះគេឃើញមានការពិភាក្សាតិចតួចប៉ុណ្ណោះអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍មុនពេលកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបារីចូលមកដល់លោកត្រាំបានសរសើរលោកគីមជុងអ៊ុនថាជាមនុស្សពោពេញដោយកិត្តិយសនិងមានការបើកចំហដែលនេះមានលក្ខណៈផ្ទុយស្រឡះពីការដែលលោកហៅលោកគីមជុងអ៊ុនថាអាល់អិតកូរ៉ូកែតកាលពីប្រមាណខែមុនគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើជំនួបរវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមជុងអ៊ុននឹងផ្តោតលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែរឬយ៉ាងណានោះមុនពេលចាកចេញទៅកាន់ប្រទេសសង្ហបុរីលោកត្រាំត្រូវបានគេចោទសួរថាតើលោកនឹងលើកឡើងពីបញ្ហាជំរងគប់ដ៏ខូចខើនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឬក៏អត់នៅក្នុងជំនួបនោះគេជឿថាមន្ត្រីការទូតអាមេរិកនឹងផ្តោតជាចម្បងលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីលុបចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែសកម្មជនភាគច្រើនបាននិយាយថាបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរមិនគួរលើកឡើងដោយបង្កិតអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនោះទេសកម្មជនឯករាជ្យលេចធ្លោម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំក្រោមបទចោទពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាហិង្សានៅតាមផ្លូវកាលពីឆ្នាំ2016លោក Edward Liang ដែលត្រូវបានកាត់ទោសក្រោមបទចោទធ្វើកុបកម្មនេះបានជាប់ឃុំឃាំងរួចទៅហើយក្រោមបទចោទដាច់ដោយឡែកមួយទៀតដែលបានចោទលោកថាបានវាយប្រហារទៅលើប៉ូលីសនៅអំឡុងពេលធ្វើកុបកម្មកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នៅក្នុងសង្កាត់ម៉ុងកូដែលជាតំបន់ប្រជាកម្មដ៏មមាញឹកមួយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងក្រុមបាតកោបានចោទដុំថ្មលើក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសនិងបានដុតកំប៉ុងដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការរឹតបន្តឹងរបស់ចិនទៅលើស្វ័យភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុងជនជាប់ចោទ2នាក់ទៀតដែលចូលរួមធ្វើកុបកម្មជាមួយលោកលៀងក៏ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី3ឆ្នាំកន្លះទៅ7ឆ្នាំផងដែរក្រោមបទចោទពាក់ព័ន្ធនឹងកុបកម្មនៅក្នុងសង្កាត់ម៉ុងកូនេះលោកលៀងវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះបានក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំចលនាឯករាជ្យដឹកនាំដោយក្រុមយុវជននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបន្ទាប់ពីការធ្វើបដិវត្តន៍ក្រោមឆ័ត្រដ៏ធំមួយគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ2014ទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីលោកលៀងបានចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងសភាកាលពីឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានអាជ្ញាធរហាមឃាត់មិនឲ្យលោកចូលធ្វើការក្នុងការិយាល័យ ប្រទេសចិនបានគ្រប់គ្រងទីក្រុងហុងកុងឡើងវិញពីចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងឆ្នាំ1997ហុងកុងត្រូវបានបង្កើតឡើងជាប្រទេសមួយមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពីរដែលផ្ដល់សេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ដល់ទីក្រុងនេះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនាពេលថ្មីៗនេះបានរឹតបន្តឹងលើស្វ័យភាពរបស់ទីក្រុងនេះដែលការនេះបានបង្កឲ្យមានចលនាឯករាជ្យគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយក្រុមនិស្សិតធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការរឹតបន្តឹងនេះមនុស្សជាង100នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីមានបាតុកម្មហិង្សាជាច្រើនបានកើតឡើងជុំវិញសំណើច្បាប់ស្ដីពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបារម្ភថានឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍មិនស្មើភាពគ្នាទៅខាងភាគីក្រុមហ៊ុនចិនក្រុមបាតុករបានគប់ដុំថ្មនិងក្របបាយកាយឆ្នៃប្រាសាងទៅលើទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាលក្នុងខេត្តមិនធួនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋវៀតណាម VN Express បានរាយការណ៍ថាមនុស្ស102នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយប៉ូលីសរាប់សិបនាក់បានរងរបួសនៅអំឡុងពេលប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយក្រុមបាតុករទាំងនេះសារព័ត៌មាន VN Express បានរាយការណ៍ថាអគាររដ្ឋាភិបាលត្រូវបានបំផ្លាញបាតុកម្មផ្សេងទៀតក៏បានធ្វើឡើងនៅតាមទីក្រុងនានាក្នុងប្រទេសវៀតណាមផងដែររួមទាំងទីក្រុងហូជីមិញនិងទីក្រុងហាណូយសំណើច្បាប់នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសអាចជួលទីតាំងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទាំង3រហូតដល់ទៅ99ឆ្នាំកំហឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមជុំវិញសំណើច្បាប់នេះបានជំរុញឲ្យសភាពន្យារពេលធ្វើការអនុម័តចុងក្រោយលើសំណើច្បាប់នេះរហូតដល់ចុងឆ្នាំប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានចូលរួមតវ៉ានៅក្នុងចំនួនទៀមទាត់ដែនអធិបតេយ្យភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានរិះគន់បន្ថែមទៀតនៅលើ Twitter ទៅលើដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនានានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលក្នុងនោះមានទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងប្រទេសកាណាដាផងដែរការរិះគន់នេះគឺជាការបន្ថែមទៅលើការប្រកាសរបស់លោកដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអត់ធ្មត់ចំពោះអ្វីដែលលោកហៅថាការបំពានផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនោះទេលោក Trump បាននិយាយថាសំទោសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនឬក៏សត្រូវណាមួយគេចំណេញពីលើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាបន្តទៀតនោះទេយើងត្រូវតែផ្ដល់អតិភិបដំបូងដល់អ្នកធ្វើការដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃសារជាច្រើននៅក្នុងសារទាំងនោះដែលលោកត្រាំបានអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកចំណាយថវិកាស្ទើរតែថវិកាទាំងអស់របស់អង្គការអូតង់ចំណាយឯប្រទេសជាសមាជិកដទៃទៀតរបស់អង្គការនេះគេចំណេញផ្នែកពាណិជ្ជកម្មពីលើសហរដ្ឋអាមេរិកជាទូទៅសមាជិកអង្គការអូតង់រួមចំណែកថវិកាដោយផ្ទាល់ផ្អែកលើទិន្នផលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេហើយដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានរួមចំណែកថវិកាច្រើនជាងប្រទេសណាណាទាំងអស់ប្រេសិដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបានជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីរៀបចំឲ្យបានរួចរាល់នៅនាទីចុងក្រោយមុននឹងជំនួបកំពូលជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះរវាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីអ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានលោកស្រី Sarah Huckabee Sanders បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាលោកសាំង Kim អ្នកការទូតជើងចាស់បានដឹកនាំប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងសណ្ឋាគារ Ritz-Carlton ចំណែកឯភាគីកូរ៉េខាងជើងវិញដឹកនាំដោយអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Cho Sun-hui នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺដើម្បីបំពេញចន្លោះប្រហោងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងជុំវិញការទាមទារឲ្យកូរ៉េខាងជើងបោះបង់ចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបង្ហាញពីជំនឿជឿជាក់ចំពោះជំនួបកម្ពុជានេះនៅពេលដែលលោកបានទៅដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកត្រាំបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីលោកដើរចុះពីយន្តហោះ Air Force One ថាលោកមានអារម្មណ៍ល្អចំពោះជំនួបកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថានឹងបើកស្ថានទូតអាមេរិកថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់ដែលការនេះបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបើទោះបីជាមានសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងយ៉ាងណាក៏ដោយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបើកធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតគណៈបករបស់ខ្លួនក្រសួងមហាផ្ទៃបានការពារប្រកាសចេញថ្មីដែលរងការរិះគន់ពីអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចអ្នកបោះឆ្នោតកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកនេះនឹងបើកយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតចំថ្ងៃកំណត់គណៈបកក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនាស្វែងរកការគាំទ្រសម្រាប់តំណាងរាស្ត្រនៅអាណត្តិសភាទី6នេះដែលមានគណៈបកនយោបាយចំនួន20ចូលរួមដោយគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបង្កើតឡើងដោយលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីព្រោះគណៈបកចំទាស់ដ៏ធំនេះត្រូវបានតុលាការរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំមុនលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសក្តិរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងចាប់ផ្ដើមការឃោសនាគោលនយោបាយគណៈបកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅចំថ្ងៃប្រពៃពិធីខួបកំណើតបកខ្លួននៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាខាងមុខនេះបើយោងតាមលិខិតរបស់គណៈកម្មការឡាយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែល VOA បានទទួលលិខិតរបស់លោកម៉មសេរិនប្រធានគណៈកម្មការឡាយបកប្រជាជនចុះថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមនៃដើមថាគណៈកម្មការឡាយគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលសូមរំលឹកជូនឯកឧត្តមប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបករាជធានីខេត្តមេតាជ្រាបថាការរៀបចំចាត់តាំងពិធីរំលឹកខួបកំណើតគណៈបកលើកទី67ឆ្នាំនេះត្រូវធ្វើគួបជាមួយនឹងការបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ដែលត្រូវចំថ្ងៃសៅរ៍ទី7កក្កដាឆ្នាំ2018លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការបើកយុទ្ធនាការនៅចំថ្ងៃប្រពៃខួបនៃការបង្កើតបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកថាគណៈបកអាចសន្សំប្រាក់បានច្រើនហើយការធ្វើបែបនេះវាស្របតាមស្ថានភាពសង្គមកម្ពុជា
ខ្ញុំយល់ថាប្រធានដឹកនាំគណៈបកសិទ្ធិតែមានប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃមានឧត្តមគតិដតដងឧត្តមចំពោះប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនហើយក៏ជាបញ្ហាមួយបញ្ជាក់ថាការដាក់នេះវាស្របតាមសភាពការជាក់ស្ដែងបាទដែលនេះខ្ញុំនិយាយទៅថាខ្ញុំជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនចេះតែគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនអានឹងជាការពិតហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាបងប្អូនមួយចំនួនជាពិសេសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសនិយាយភាសាខ្មែរដូចជាមិនសូវមានទស្សនៈដូចខ្ញុំទេបាទ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូជោបបានប្រកាសឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាថាការឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយដើម្បីប្រកួតប្រជែងយកសម្លេងឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2018មានគណៈបកនយោបាយចំនួន20នឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដែលច្រើនជាងអាណត្តិមុននៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5ឆ្នាំ2013មានគណៈបកតែ8ប៉ុណ្ណោះបានចូលរួមការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតសភាអាណត្តិទី6នេះគណៈបកប្រឆាំងធំមួយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេផាត់ចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយសារតែគណៈបកដែលបង្កើតដោយលោកកឹមសុខាដែលពេលនេះកំពុងជាប់ឃុំនឹងលោកសំរងស៊ីដែលពេលនេះកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនឯងឯក្រៅប្រទេសនេះត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចោទថាបានខុបខិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់កម្ពុជាទាំងអាមេរិកនិងលោកកឹមសុខាបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះនៅមុនការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតមកដល់នោះក្រុមមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវពីក្រៅប្រទេសឲ្យពលរដ្ឋពហិការការបោះឆ្នោតដោយបានទាមទារឲ្យពលរដ្ឋដែលគាំទ្របកប្រឆាំងនៅតែផ្ទះដើម្បីឈ្នះឯងលើកពីការអំពាវនាវរបស់បកប្រឆាំងសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបានបង្ហាញការបារម្ភពីភាពស្របច្បាប់ក្នុងការបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខអ្នកស្រីរូណាស្មីតប្រេសិតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានប្រកាសច្បាស់ច្បាស់នាពេលផ្ដើមចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថាការបោះឆ្នោតលើកនេះមិនមែនជាការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដទេពោលគឺជាការបោះឆ្នោតคล้ายៗគណៈដែលបកសង្គ្រោះជាតិមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាត ឲ្យចូលរួមឈរឈ្មោះហើយក្រុមមន្ត្រីគណៈបកនេះជាង100នាក់ទៀតសោតក៏បានបាត់បង់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយដោយសារបំរាមមួយធ្វើឡើងដោយអំណាចសាធិការរបស់តុលាការកំពូលទោះបីជាមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសមួយចំនួនបានកើតឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតនេះក្តីក៏លោកសុខអ៊ីសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅមានការយល់ឃើញជាវិជ្ជមានថាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងប្រើសិទ្ធិបោះឆ្នោតសម្រាប់ចូលរួមរើសមេដឹកនាំខ្លួនលោកមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំនៅតែមានសុទ្ធិទ្ធិនិយមថាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតដែលមានឈ្មោះក្នុងមគីបោះឆ្នោតជាង 84% ដែលគិតចំនួនជាង 8.3 លាននាក់ហ្នឹងក៏លោកប្រកាសជានឹងជើញទៅបំពេញកម្មិកិច្ចរបស់ខ្លួនមិនលុះដោយការញុះញង់ការឃោសនាអកុសលរបស់តនដិតសមរង្ស៊ីដែលជាមេក្រុមប្រតិមក្រៅច្បាប់នៅក្រៅប្រទេសដែលកំពុងរត់ភៀសខ្លួនមិនហ៊ានទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់នឹងរត់ទៅនៅពីក្រៅហើយញុះញង់ពីក្រៅមកវាអត់ប្រយោជន៍ទេបាទជាងនេះប្រជាពលរដ្ឋមិនជឿគាត់ទេប្រជាពលរដ្ឋលោកជឿតាមព្រះរាជតម្រិះរបស់ព្រះករុណាដែលបានចេញព្រះរាជសារដ៏ពិតប្រាកដដើម្បីអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនទៅបំពេញកិច្ចរបស់បងប្អូនក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសតិសម្បញ្ញៈរបស់បងប្អូនម្នាក់ម្នាក់បាទ
តាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកច្បាប់មួយចំនួនបានដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិក្នុងការទៅឬមិនទៅបោះឆ្នោតដោយពួកគេមិនត្រូវបានចងដោយច្បាប់ឲ្យមានករណីកិច្ចក្នុងការទៅបោះឆ្នោតនោះឡើយដោយមិនបានថ្លែងដល់ករណីកិច្ចនៃការបោះឆ្នោតនោះលោកអែមសវណ្ណរាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនោះទំនងជានឹងប្រឈមនឹងប្រតិកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិជំវិញភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមិនមានការចូលរួមរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកថ្លែងថា
បើផ្អែកទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏និន្នាការរបស់អ្នកសង្កេតការណ៍ឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិវិញថានៅកម្ពុជាការរៀបចំការ National នេះវាមានការខ្វះខាតនៃការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសអន្តរជាតិដែលប្រទេសអន្តរជាតិទីនីឲ្យកម្ពុជានឹងរៀបចំឲ្យគេហៅថាបើកសេរីភាពច្រើនទីនេះអំពីអធិបតេយ្យនៃសង្កត់នឹងឲ្យអយនៅក្នុងកម្រិតមួយដើម្បីឲ្យជាទទួលបានប្រសិនបើកម្មជានៅតែបន្តធម្មតាគឺដល់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះបាននេះអន្តរជាតិគេនឹងមានទទួលយកទេព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះវាមានគេហៅថាគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួននៅក្រៅស្រុកនេះលោកទីនទីឬគេហៅថាធ្វើការតវ៉ាទៅសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្មជាបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជានេះអន្តរាគមន៍លើបញ្ហាកម្មជាទៅហៅដូចនេះតាមជាអាចជួយបញ្ហានេះនៅក្នុងអនាគតបាទ
តែទិនការផ្ដើមឃោសនាបោះឆ្នោតចំថ្ងៃប្រពខួបកំណើតបកប្រជាជននោះអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះយល់ថាជាយុទ្ធសាស្ត្រសំស្របមួយរបស់បកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីបង្អួតពីសមិទ្ធផលដែលខ្លួនបានធ្វើជូនប្រទេសរាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃបដិសន្ធិរបស់បក
ជាងគិតថាជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការឃោសនាវិញ្ញាអំពីត្រាក់សំខាន់នៃការបង្កើតបកនយោបាយដែលអាចជួយទៅដល់ជាតិដែលមានគុណសម្បត្តិទៅដល់ប្រជាជាតិដែលគាត់បានដឹកនាំនេះគាត់នាំនៅហេតុការណ៍ស្នាដៃមួយចំនួនទៅលើការដឹកនាំរបស់គាត់នេះខ្ញុំគិតថាអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនទៅក្នុងការគោលស្នាដៃរបស់ខ្ញុំច្រើនទៀត
នាថ្ងៃប្រពខួបលើកទី66ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្ដីបន្ទោសខ្លាំងៗដល់បន្ទប់ស្ថានភាពរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាបានធ្វើឲ្យអាប់អួរស្ថានភាពនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយលោកក៏ស្នើឲ្យសមាជិកសភារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចធ្វើវិសោធនកម្មបន្ថែមទៀតលើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដើម្បីដាក់អ្នកមានពិរុទ្ធភាពនៅឲ្យឆ្ងាយពីសកម្មភាពនយោបាយប៉ុន្មានខែក្រោយការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនោះគណៈបកប្រឆាំងក៏ត្រូវបានរំលាយចោលការរំលាយនោះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់លោកកឹមសុខាមេបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីដើមខែកញ្ញាដោយអាជ្ញាធរបានដាក់ការសង្ស័យថាលោកកឹមសុខាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសក្បត់ជាតិដោយការសំគំនិតជាមួយនឹងបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញដោយឡែកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួនបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ1951ក្រោមឈ្មោះថាគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបបអាណានិគមនិយមបារាំងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះក្រសួងសំខាន់ៗចំនួន3បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសមួយដើម្បីតាមដាននិងចាត់វិធានការលើខ្លឹមសារនៃការផ្សព្វផ្សាយនានាតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលមានចេតនាបង្កចលាចលបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយដល់វិស័យការពារជាតិនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមគ្រប់រូបភាពនិងទម្រង់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសនោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងជាសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពីសប្ដាហ៍មុនប៉ុន្តែក្រោយមកក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសហគមន៍និងសមាគមជាង100បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាស្នើឲ្យក្រសួងទាំង3នោះលុបចោលសេចក្តីប្រកាសនោះតែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃយល់ថាសេចក្តីប្រកាសនោះមិនទាន់មានឥទ្ធិពលជាអវិជ្ជមានណាមួយលើអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅឡើយទេលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីមានការស្នើដោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង100ឲ្យក្រសួងចំនួន3លុបចោលប្រកាសដែលរងការរិះគន់ពីអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតថាបានរឹតបន្តឹងខ្លាំងលើសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពិសេសគឺបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងការពីរសារទុកប្រកាសនេះដដែលកាលពីថ្ងៃសុក្រអង្គការឃ្លាំមើលនឹងការពីសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូរួមជាមួយនឹងសហគមន៍សមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាង100បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលបានសម្ដែងក្តីកង្វល់ជាខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការចេញប្រកាសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចុងក្រោយនេះដើម្បីបង្កើនការឃ្លាំមើលការត្រួតពិនិត្យនិងការផ្ដន់ទាទោសប្រមទ័នរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋទៅលើការសម្ដែងមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាដែលជាការរំលោភបំពានទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនាយឧត្តមសេនីយ៍ឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រកាសនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងល្អហើយថាមកដល់ពេលនេះមិនមានជនណាម្នាក់បានរងហានិភ័យពីប្រកាសនេះនៅឡើយទេ
ពីពួកការនិយាយកអីគឺនៅដូចជាខ្ញុំគិតថាវាមិនទាន់មានហានិភ័យអីពីពួកការប្រើប្រាស់សង្គមបណ្ដាញសង្គមយើងទេព្រោះថាចាប់តាំងពីប្រកាសនឹងចេញទៅដូចជាបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងដំណើរការធម្មតាហើយព័ត៌មានខ្លះដែលថាប្រងនឹងកើតឡើងដែលថាវាពីព័ត៌មានដាក់កសល់ឬព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាំងគឺដូចជាមិនស្ូវមានឃើញដែរដូចជា
ប្រកាសអន្តរក្រសួងរបស់ក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងប្រៃសណីចេញកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2018ហើយដែលទើបត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យដឹងថាប្រកាសនេះមានគោលបំណងគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយរាល់ខ្លឹមសារព័ត៌មានឬសារជាអក្សរសំឡេងរូបភាពវីដេអូនិងឬទម្រង់ផ្សេងផ្សេងទៀតតាមគេហទំព័រនិងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលដំណើរការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាឲ្យស្របតាមអនុក្រឹត្យស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងព័ត៌មាននិងច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានប្រការ4នៃប្រកាសអន្តរក្រសួងដែលមាន10ប្រការនោះបន្ថែមថាដើម្បីធានាការអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងប្រៃសណីត្រូវចាត់តាំងជំនាញជាសេនាធិការដើម្បីងាយស្រួលក្នុងកិច្ចការសហការធ្វើការតាមដានសិក្សាស្រាវជ្រាវស្វែងរកការធ្វើអាជីវកម្មនិងការផ្សព្វផ្សាយល្មើសច្បាប់តាមគេហទំព័រនិងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដើម្បីចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីច្បាប់ប្រកាសអន្តរក្រសួងត្រង់ប្រកាស5ត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាស្ថាប័នអង្គភាពជំនាញនីមួយៗត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចតាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួននិងត្រូវសហការគ្នានិងឬសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតដើម្បីចាត់វិធានការប្រឆាំងទប់ស្កាត់ការផ្សព្វផ្សាយរាល់ខ្លឹមសារព័ត៌មានឬសារជាអក្សរសំឡេងរូបភាពវីដេអូនិងឬទម្រង់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានចេតនាបង្កភាពចលាចលអាចបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយដល់វិស័យការពារជាតិសន្តិសុខជាតិទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសដទៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈការរើសអើងនិងវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិប្រកាសរបស់អន្តរក្រសួងដដែលក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់បំពាក់ឧបករណ៍គ្រប់គ្រងទិន្នន័យដើម្បីសម្រួលក្នុងការច្រោះឬរាំងខ្ទប់ចំពោះគេហទំព័រគណនីឬទំព័របណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលធ្វើអាជីវកម្មនិងឬការផ្សព្វផ្សាយខុសច្បាប់លើសពីនេះទៀតក្រសួងមហាផ្ទៃមានសិទ្ធិក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះអ្វីដែលសមត្ថកិច្ចយល់ថាជាអំពើល្មើសដោយមានក្តីបារម្ភថាប្រកាសនេះនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់សិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិក្នុងវិសាលភាពធំធេងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនោះអង្គការលីកាដូព្រមជាមួយក្រុមសង្គមស៊ីវិលជាង100ផ្សេងទៀតបានចាត់ទុកថាប្រកាសអន្តរក្រសួងនេះបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់ជ ជាខ្លាំងដល់សិទ្ធិឯកជនភាពនិងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអង្គការលីកាដូព្រមជាមួយក្រុមសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លួនបន្តថាសេរីភាពដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះអាចត្រូវបានកម្រិតដោយកត្តាសន្តិភាពសាធារណៈនិងសន្តិសុខជាតិប៉ុន្តែករណីនេះអាចធ្វើទៅបានតែនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរចាំបាច់និងសមហេតុផលតែប៉ុណ្ណោះអង្គការលីកាដូព្រមជាមួយក្រុមសង្គមស៊ីវិលដដែលនោះបានថ្លែងបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាប្រកាសនេះបង្ហាញពីការរឹតបន្តឹងហួសហេតុដោយមិនសមហេតុផលទៅលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដូច្នេះយើងខ្ញុំជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានរាយនាមដូចខាងក្រោមសូមសំណូមពរដោយទទូចឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋធ្វើនីរិករប្រកាសនេះវិញលោកអែមសវណ្ណរាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងទាំង3របស់រដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាលើប្រតិកម្មរបស់សង្គមស៊ីវិលដើម្បីរក្សាបាននូវការគ្រប់គ្រងរបស់ពលរដ្ឋចំពោះដំណើរការរបស់រដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះ
ខ្ញុំគិតថានៅប្រកាសអន្តរជាតិនេះវាប្រឈមណាស់សម្រាប់ពលរដ្ឋដែលមានទៅពេញទស្សនៈរបស់ខ្លួននៅលើទំព័របណ្ដាញសង្គមនេះហើយដូចនៅរដ្ឋាភិបាលមានគិតអំពីប្រតិជាតិទេខ្ញុំគិតថាមានការរិះគន់ឬក៏មានការមិនពេញចិត្តអំពីប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងបាត់នឹងការក៏រដ្ឋាភិបាលក៏បាត់ការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋដែរទៅលើហើយគេជឿថាការគ្រប់គ្រងអន្តរាគមន៍អន្តរក្រសួងនេះ3បានចេញថាទីផ្សេងផ្សេងនេះហើយវាអត់មានខ្ញុំគិតថាវាអត់មានផលចំណេញច្រើនសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទេបាទ
នាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃយល់ថារាល់មតិនានារបស់សង្គមស៊ីវិលគ្រាន់តែជាឥរិយាបថនៃការរិះគន់ដែលធ្លាប់មានមកលើរដ្ឋាភិបាលលោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលពិបាកផ្គាប់ចិត្តក្រុមជំទាស់
បាទយើងគិតថាហ្នឹងហើយយើងទៅធ្វើអីទៅតែតែប៉ះគាត់ហើយប៉ុន្តែបណ្ដាលឬគាត់ប្រឆាំងឬក៏ជំទាស់ទៅនឹងអ្នកណាដែលប៉ះបណ្ដាញសង្គមហើយខ្លាំងខ្លាយព័ត៌មានពីហត់ទៅសំពីទៅសំរាំងពីប្រមាថព្រះមហាក្សត្រគាត់អត់មានទៅគាត់អត់មានទៅប្រឆាំងសំរាំងពីគាត់ទៅស្គៀមគាត់និយាយថាដូចនេះអ្វីដែលគាត់លើកឡើងគាត់ទៅជាទូនាទីនិងភារកិច្ចរបស់គាត់នៅនាមគាត់ដែលទទួលការបីបាច់ការរសារបស់គេប៉ុណ្ណឹង
យ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការលីកាដូព្រមជាមួយក្រុមសង្គមស៊ីវិលជាង100នៅតែមើលឃើញថាបទបញ្ញត្តិនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបំបិតសម្លេងនិងដាក់ទោសអ្នកបង្ហោះព័ត៌មានឬចែកចាយព័ត៌មានបន្តលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានការរិះគន់រាជរដ្ឋាភិបាលឧទាហរណ៍ដូចជាផលប៉ះពាល់សង្គមនិងបរិស្ថាននៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឧស្សាហកម្មរ៉ែការសាងសង់និងគម្រោងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតជាដើមអញ្ញាធោបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាពួកគេអាចនឹងដាក់ទោសលើការបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈរបស់បុគ្គលនានាប៉ុន្តែប្រកាសនេះអាចត្រូវបានបកស្រាយក្នុងន័យទូលាយផ្សេងទៀតហើយក៏អាចប៉ះពាល់ដល់ការទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈឯកជននៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចអ្នកបោះឆ្នោតកម្ពុជាដោយយើងមានលោកសុកសំអឿនមេធាវីនៃក្រុមហ៊ុនច្បាប់អមរិនជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះអ្នកស្រីស៊ូបិចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីបានបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ VOA និងអ្នកទស្សនាតាម Facebook របស់ VOA យល់ដឹងហើយថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្ដាហ៍កន្លងមកនេះមានការថ្លែងសារផ្សេងៗរបស់អ្នកនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខនេះការបោះឆ្នោតជាតិនឹងគឺនៅថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកក្កដាហើយមានគណៈបកនយោបាយចំនួន20ដែលនឹងចូលរួមប្រកួតក៏ប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកមួយធ្លាប់ទទួលបានការគាំទ្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 40% ក្នុងពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំក្នុងពេលកន្លងមកនេះមិនមានវត្តមានចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេបាទហើយគណៈបកនេះបានធ្វើយុទ្ធនាការអំពាវនាវប ្រជាពលរដ្ឋឲ្យកុំទៅចេញទៅបោះឆ្នោតបាទដូច្នេះបានជាមានការចេញផ្សាសារផ្សេងផ្សេងពីអ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅរាត្រីនេះដោយអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់បានជម្រាបហើយគឺយើងអញ្ជើញលោកសុកសំអឿនដែលជាអ្នកច្បាប់មួយរូបបាទជើងចាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកនឹងបកស្រាយបន្ថែមដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងពីការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនឹងសិទ្ធិរបស់ខ្លួនថាតើមានត្រឹមកម្រិតណាបាទព្រួយឲ្យកុំអ្នកនយោបាយលោកតែងតែលើកឡើងនៅសារផ្សេងផ្សេងគ្នាដូច្នេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុកសំអឿនបាទត
ាជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណលោកដែលចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅពេលយប់នេះបាទដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបលោកអញ្ចឹងគឺប្រធានបទរបស់យើងគឺសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះបាទយើងដឹងថាតាំងពីឆ្នាំ1993មកបើតាមខ្ញុំសង្កេតមើលគឺរយៈពេល25ឆ្នាំមកនេះការបោះឆ្នោតលើកនេះមានលក្ខណៈពិសេសខុសពីលើកមុនដែលកន្លងមកមិនដែលមានគណៈបកនយោបាយធំណាមួយដែលអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនទៅបោះឆ្នោតទេទើបតែលើកនេះទេគឺមានគណៈបកមួយបានអំពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋកុំទៅបោះឆ្នោតដូច្នេះបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋលោកធ្វើតាមការអំពាវនាវរបស់គណៈបកនយោបាយអញ្ចឹងហើយមិនទៅបោះឆ្នោតតើពួកគាត់មានទោសឬទេបាទ
នៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតស្ដីនៅក្នុងក្រមភូមិបោះឆ្នោតស្ដីហើយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនកំណត់ថាការទៅបោះឆ្នោតគឺជាការអាចកាត់បន្ថយថាអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកដែលមិនទៅគឺក៏គិតវិញនឹងមានទោសនោះគឺអត់មានច្បាប់តែយ៉ាងដូចនោះទេដូច្នេះអំពើដែលយើងអត់ទៅបោះឆ្នោតដូចជាមានច្បាប់ដាក់ទៅទេបាទ
បាទចុះដែល like វិញតើការអំពាវនាវបាទឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងអាចចាត់ទុកថាជាការបង្កការអុកឡុកបាទការរៀបរៀងឬក៏ការធ្វើឲ្យបាត់ជំនឿលើការបោះឆ្នោតទេបាទ
នៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតមានបាត់ជំនឿការរៀបរៀងការទៅបោះឆ្នោតដែរតែប៉ុន្តែច្បាប់នេះមិនសំដៅទៅលើការនិយាយទេគឺសំដៅទៅលើសកម្មភាពគឺយើងយកទៅភ្លើងឬក៏យកក្របបៃទៅរៀបរៀងឬក៏កម្រិតសម្ហៃកម្លោវិជាប្រាត់ទៅបោះឆ្នោតបានឬក៏ធ្វើអុកលុកកន្លែងបោះឆ្នោតដើម្បីកម្លោការបោះឆ្នោតប្រកបទៅតាមនោះអានឹងគេហៅថារៀបរៀងការបោះឆ្នោតដល់ពីរឿងការនិយាយដូចជាមិនចែងច្បាស់ថាជាធ្វើហាមឃាត់ហើយដែលគេក៏មានអ្នកដែលនិយាយអញ្ចឹងពីយើងមកដល់ជីវិតបោះឆ្នោតនឹងមានពូនគឺមានការណាចែងទៅបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសំអឿនបាទអរលោកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកសុកសំអឿនលោកជាអ្នកជំនាញខាងច្បាប់បាទបាទប្រសិនបើអរលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញយោបល់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បានលោកសំអឿនសូមអរគុណច្រើនដែលបានបកស្រាយពីចំណុចយ៉ាងច្បាស់គឺតាក់ទងជាមួយនឹងសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវទៅបោះឆ្នោតឬក៏អនុវត្តសិទ្ធិរបស់គាត់យ៉ាងណានិងទូទាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលអំពាវនាវមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនេះក៏ប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងមានចំណុចមួយថ្មីដែលមានការបកស្រាយខុសគ្នាខ្ញុំមិនដឹងខាងណាត្រូវខាងណាខុសខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជូនជាយោបល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋមានមួយខាងបានលើកឡើងថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់រងសម្ពាធហើយគាត់ត្រូវប្រាប់ទៅគេវិញដើម្បីឲ្យរួចខ្លួនគឺឲ្យគាត់មិនទៅបោះឆ្នោតគឺគាត់អាចទាំងយកថាឆ្នាំលៀបសក់ហ្នឹងមកជាលក់ម្រាមដៃឲ្យឃើញប្រឡាក់អញ្ចឹងទៅថាប្រាប់គេថាខ្លួនបានទៅបោះឆ្នោតតើការធ្វើដូច្នេះមានទោសទណ្ឌដែរឬទេបាទ
បញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំថាដូចជាហួសពីការពិតបន្តិច
បាទបាទ
ហួសហេតុអីព្រោះថាបើសិនជាទាំងឲ្យតែឃើញអ្វីជាលក់ខ្មៅសង្ស័យអញ្ចឹងដែរទៅសួរគេសួរឯងអញ្ចឹងអ្នកទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងភ័យគ្រប់គ្នាអានេះជាចំណុចមួយហើយទីទីបើសិនជាអញ្ចឹងចុះដល់ពេលយើងទៅបោះឆ្នោតហើយទៅផ្សាយដែលមានគេមកសួរយើងមានអីផុសខាងហ្នឹងគឺជាប្រយោជន៍ប្រាក់ទៅភ័យថាទៀតណាដូច្នេះការដែលយើងទៅប្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋថានេះដូចជាលោកដៃខ្មៅ
អាព័ត៌នេះបើយើងនិយាយពីរឿងខ្លាំងខ្លាយថាដូចជាវាខុសហើយដូចជាវាមិនត្រឹមត្រូវហើយតែប៉ុន្តែយើងនិយាយពីទឹកទឹកតែបើយើងឃើញពីគេជាឃើញគេនិយាយដាច់ខ្មៅយើងមិនដឹងថាគេមិនទៅបោះឆ្នោតអានេះគឺចំណុចមួយហើយបើយើងឲ្យតែឃើញគេនិយាយដាច់ខ្មៅយើងអាចទទួលគេមិនឲ្យប្រជាប្រដ្ឋលែងលែងគេទៅបោះទៅវិញអានឹងទៅជាយ៉ាងវិញណាហើយដូចជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំគិតថាវាអត់អាចកើតឡើងបានទេអានឹងចំណុចហ្នឹងអានឹងមួយមួយទៀតរឿងបញ្ហាអានេះជាលក់ដៃខ្សែខ្លែងខ្លាយពាក្យខ្លែងខ្លាយហ្នឹងបើខ្លែងខ្លាយឯកសារសាធារណៈដើម្បីផលប្រយោជន៍ឲ្យមួយដើម្បីចំណេញឲ្យមួយអាហ្នឹងវាមានច្បាស់ចែងប៉ុន្តែក៏អាខ្លែងអញ្ចឹងដូចជាមិនមានបាត់ឲ្យព្រោះអាការៈមិនទៅបោះចោលមិនមែនជាអំបានលើផងអឺដូចជាយើងខ្មិចនឹងមានចាត់ទុកថាការខ្លែងមិនទៅបោះទៅជាមានទូទៅវិញ
បាទសូមអរគុណលោកច័ន្ទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកឧត្តមអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកឧត្តមបើសិនជាមានមតិឬក៏មានសំណួរសូមអញ្ជើញខ្លីៗសួរទៅលោកសុកសំអឿនបាទសូមអញ្ជើញបាទបា
ទលោកនិយាយសួរ
បាទបាទជំរាបសួរបាទអរគុណ
ណាស់ចង់សួរទៅលោកនិយាយថាចង់ចេះថាចិត្តមានកត្តាស្គាល់នេះតែបាក់ពីនេះប៉ុន្តែពរត់ជើងនៅសពយើងវិការជួនកាលវាសិតនេះទៅចាត់ទុកថាជាកត្តាសកិច្ចអ្នកឯងត្រូវទៅបោះឆ្នោតដុំទៅគេអាចនឹងមានបញ្ហាខាងនេះបាទហើយតាមខ្ញុំចង់ទូថាពុកមិនសិនវិជាសិទ្ធិហើយឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំថាខ្ញុំស្រឡាញ់របស់មួយហើយរបស់មួយដែលមាននៅក្នុងឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះហើយខ្ញុំសង្កេតថាមិនត្រូវហើយតែមិនត្រូវមានអ្នកខ្លះគិតថានឹងតែមិនត្រូវរឿងណាមានចេះនៅសពយើងណាបាទមានអ្នកខ្លះយ៉ាងមិនត្រូវមិនបានទេបាទអានឹងតែយើងវិញខ្ញុំគិតថាមានខុសច្បាប់តែពលរដ្ឋគេច្រើនគេគិតថាពីខ្លាគេហ៊ាននេះខាត់ខុសច្បាប់តែខ្ញុំគាត់គឺថាជាលោកទឹកខ្មៅប្រឡំដើម្បីកុំឲ្យគេរីកគុណហ្នឹងអាហ្នឹងវាដូចជាខ្ញុំគិតដូចជាអានេះរឿងថាជាទីពលក្នុងបលាយហ្នឹងមិនដាច់លោកខ្ញុំមានវិសាសថាលុយខ្លួនឯងសោះទិញជីសោះមកទៅរដ្ឋថាវិបាលបានហ្នឹងដៃខ្ញុំសោះមកខ្ញុំជលក់ខ្មៅទៅគាត់វាដៃខ្ញុំណាគេហៅអញ្ចឹងបើខ្ញុំចង់ជលក់ហើយខ្ញុំមិនទៅបោះឆ្នោតជលក់ទឹកឆ្នាំវាសោះហ្នឹងណា
បាទខ្ញុំត្រាំចៃដោយសាខាគាត់ទាំងណែដូចគេបាទអរគុណចា៎បាទលោកសំណួររបស់លោកឧត្តមដូចជាលោកសំអឿនបានបកស្រាយមុននឹងតិចប៉ុន្តែលោកសំអឿនក៏លោកមានអ្វីបន្ថែមឯមុននឹងបានឆ្លើយមិនអស់សូមអញ្ជើញបាទ
អរគុណដែលខ្ញុំនិយាយតាមច្បាប់ទេថាជាងមិនទៅបោះឆ្នោតឬក៏ទៅបោះឆ្នោតនេះជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចហើយបើយើងទៅបោះឆ្នោតសិទ្ធិឆ្នោតរបស់យើងក៏សម្ងាត់ដែរគឺមិនអាចដឹងថាយើងគូឲ្យគណៈបកណាយើងគូប្រតិគូខុសមិនក៏គឺអត់ក៏គឺមិនអាចដឹងថាយើងជាអ្នកដែរនេះដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនទៅបោះឆ្នោតមានតែកោជបទេដែលអាចដឹងពីព្រោះធម្មតាយើងទៅបោះឆ្នោតខាងគណៈកម្មការឡាយបោះឆ្នោតហ្នឹងគេនឹងពិចឈ្មោះយើងយកសិលក្ខណោតណាតែតែអាចមានបានយកឆានដូច្នេះគេអាចដឹងថាប្រជាប្រដ្ឋណាបានទៅបោះប្រជាប្រដ្ឋទៅបោះគេអាចដឹងតែគ្រាន់តែប្រជាប្រដ្ឋណាទៅបោះឲ្យគណៈបកណាបោះទៅបោះខុសបោះខូចបោះអីគេអត់ដឹងទេរឿងជាលក់ដៃដូចខ្ញុំបាននិយាយមិញហ្នឹងគឺវាអត់មានខែកការនឹងកើតมันអាចមានខែកការនឹងកើតឡើងទេពីព្រោះថាគឺថាហេតុអីបើមិននិយាយពីព្រោះថាដូចជាអញ្ញាធរឲ្យតែឃើញហ្នឹងឯងណាជាលោកដៃខ្មៅដៃកាសួរហ្នឹងបាត់បោះរបស់ហ្នឹងអើវិញហ្នឹងវាទៅជាអីខូចសម្រាប់ស្មតទៅវិញគេគេប្រាប់មានការពិសាទៅពីយើងទៅបោះឆោតវាមានស្អីអាងថាយើងរែងបានបោះហើយមានតែដៃខ្មាក់ខ្មៅហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងមានដៃខ្មៅទៅគេសួរវិញថាអ្នកឯងបានបងបោះទៅវិញហើយបើផ្លាស់តាបរិហានគេមិនបានទៅជាជាប់ទៅវិញមិនធ្វើឲ្យមនុស្សរត់ទៅខ្លាចទៅវិញទេហើយដូចជានិយាយយើងជលក់ហើយជលក់ដែរខ្ញុំថាគួរតែមិនគួររំលឹកមិនគួរនិយាយដើមមិននិយាយទេ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានបកស្រាយដល់ចំណុចនេះមួយទៀតគឺ មានការលើកឡើងមានការបកស្រាយដែរគឺចង់ឲ្យលោកបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់បន្តិចតើការអំពាវនាវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកឬក៏បុគ្គលណាមួយរហូតទៅដល់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រឬក៏មហាក្សត្រហ្នឹងតើមានគេថាអាញាចមានអំណាចផ្លូវច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងត្រូវតែធ្វើតាមទេបើមិនជាមិនធ្វើតាមមានទោសទណ្ឌទេបាទ
ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងប្រកាន់របបព្រះរាជនិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូច្នេះសូម្បីតែព្រះមហាក្សត្រក៏ថ្នាក់ក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរហើយអាហ្នឹងចំណុចមួយទីទីគឺដែលអាចយកអាចកំណត់សកម្មភាពប្រភេទមួយថាជាបទល្មើសអាចយកមកដាក់ទណ្ឌកម្មបានលុះត្រាតែវាជាច្បាប់ហើយអនុម័តដោយសភាជាហើយមានកំណត់ទណ្ឌកម្មមានកំណត់មានវិធីច្បាស់លាស់ចំណាយរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះមហាក្សត្រយើងឃើញថានៅក្នុងច្បាប់ថ្មីក្រមព្រំដែនដែលគេធ្វើការវិសោធនកម្មមានតាម
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងបានដាច់លោកសុកសំអឿនដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងបាទទៅហើយហើយយើងនឹងព្យាយាមបាទតាក់ទងលោកតាមទូរស័ព្ទមកវិញបាទដោយសារតែលោកចូលរួមតាមរយៈទូរស័ព្ទឥឡូវនេះសូមបាទក្នុងគណៈពេលដែលយើងកំពុងតែភ្ជាប់ជាមួយនឹងលោកសុកសំអឿនខ្ញុំសូមរំលឹកប្រិយមិត្តរបស់យើងផងដែរថាប្រធានបទរបស់យើងគឺផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចបាទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខបាទពីព្រោះអីយើងដឹងថានៅក្នុងពេលកន្លងមកនេះមានការបកស្រាយខុសៗគ្នារវាងអ្នកនយោបាយបាទនិងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសឬក៏អ្នកច្បាប់មួយចំនួនបាទអំពីសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសដោយសារតែក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺទើបតែលើកទី1ទេដែលមានការអំពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋឲ្យនៅផ្ទះមិនទៅបោះឆ្នោតដែលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅទូទាំងពិភពលោកនោះគឺជាយុទ្ធនាការមួយដែរដែលមានគណៈបកមួយចំនួនគេហៅថាធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតនោះគឺគាត់អំពាវនាវបែបហ្នឹងហើយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ឡងមកនេះគឺមិនដែលមានគណៈបកនយោបាយណាដែលធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតដូចនេះទេបាទ
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណបាទប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនៅតាមរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ Hello VA ឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់នឹងភ្ញៀវរបស់យើងមកវិញហើយគឺលោកសុកសំអឿនដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងបាទលោកសំអឿនសូមអធិស្ឋានមិននឹងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសតិចឥឡូវយើងបានភ្ជាប់គ្នាទៅវិញមានសំណួរសួរតាម Facebook មួយគឺលោកយុនបាទលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តតាកែវបាទលោកសួរបន្ថែមទៅនឹងអ្វីដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមានតែខាងកោជោបទេដែលដឹងថាអ្នកណាគេទៅបោះឆ្នោតអ្នកណាមិនទៅបោះឆ្នោតហើយសំណួររបស់លោកយុនគឺគាត់ថាចុះរដ្ឋាភិបាលអាចមានសិទ្ធិទៅសុំកោជោបដើម្បីពិនិត្យមើលបញ្ជីនឹងបានទេបាទ
បើយើងទៅតាមគោលការណ៍លក្ខណៈសំខាន់គឺកោជោបមិនអាចប្រាប់បានទេយើងតែសិទ្ធិនិតចំណុចរົບមកណាមួយជាក់លាក់ថាបានធ្វើស្អីឬមិនធ្វើស្អីក្នុងការសិទ្ធិនិតនឹងប្រហែលជាអាចបានតែបើថាយើងឲ្យយើងបញ្ជូនបញ្ជីឈ្មោះទាំងស្រុងទៅខ្ញុំថាដូចអត់ត្រូវ
បាទគឺมันអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេណាបាទបាទ
มันអាចมันគួរធ្វើយ៉ាងណា បាទធ្វើអញ្ចឹងវាទៅវាមានតែគោចបបាត់បងឯកទេបា
ទចុះលោកបានលើកឡើងពីការដែលមិនចលក់ទឹកថ្នាំហ្នឹងគឺវាហួសនឹងអ្វីដែលនិយាយព្រួយនឹងមិនមានផ្លូវច្បាប់ហើយក៏មិនមានការអនុវត្តកន្លងមកដែរក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងបើវាអ្នកខ្លះចាត់ទុកថាជាការបញ្ចេញមតិទេតាមបណ្ដាញសង្គមតាមអីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់វិញតើការដែលមានការបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសង្គមអីហើយមានដោយការគម្រាមកំហែងថាបើសិនជាមិនទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសំទុបបើសិនជាមិនទៅបោះឆ្នោតបើធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺអ្នកនោះនឹងអាចនឹងមានដូចថាសងសឹកតាមរយៈមិនទទួលបានសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈឬក៏តាមគ្រឹះស្ថានក្រុមហ៊ុនឯកជនឯងមិនបានចូលទៅធ្វើការនៅកន្លែងនោះជាដើមឯហ្នឹងតើការឬក៏ធ្វើមិនបានធ្វើការងាររដ្ឋអីជាដើមតើការដែលលើកឡើងដូចនេះអាចជាការមួយមានទោសផ្ទាល់បានទេបាទ
បើគាត់ទៅនិយាយគឺមិនទាន់ជាមិនអាចចាត់ទៅតាមនោះមិនអីទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានណាមួយធ្វើអំពើនឹងម៉ែអាហ្នឹងវាទៅជាមានការរើសអើងដែលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគេហាមិនឲ្យមានការរើសអើងទេហើយអាហ្នឹងរើសអើងហ្នឹងវាទៅជាមិនតែរើសអើងទៅជាបិទសិទ្ធិនយោបាយមានន័យថាយើងប៉ះពាល់ទៅសិទ្ធិនយោបាយរបស់អ្នកប្រទេសហើយដូចជាបើជាទស្សនៈខ្ញុំអញ្ញាធម៌នេះស្មាត់ខ្ញុំមិនគួរធ្វើបែបហ្នឹងទេ
បាទខ្ញ
ុំចំណុចមួយហើយទី2បើជាទស្សនៈខ្ញុំអ្នកនយោបាយខ្ញុំគិតថាបើកម្មជនយើងយើងមិនយល់រួមទៅយើងបិណ្ឌសពតបោះឆ្នោតឲ្យយើងហ្នឹងអញ្ចឹងបា
ទបាទ
ហើយដូចនេះការធ្វើឆ្នោតយើងចាក់ទាញដើម្បីឲ្យគេមកបោះឆ្នោតបន្ថែមទៅលើសិទ្ធិរបស់ឆ្នោតរបស់យើងគឺអ្នកដែលឯករាជ្យហើយនឹងអរិញអ្នកដែលគ្រប់គ្រងបាក់សេងតែយើងត្រូវអរិញយកចិត្តយកខ្លាំហើយជាក់ជាឲ្យគេបោះឆ្នោតគណៈបាក់យើងខាងយើងបើមិនចឹងទេមានស្រាប់ឆ្នោតយើងនៅតែដែរអត់មានឡើងផលណ
ាបាទបាទសូមអរគុណលោកសំអឿនបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោករ៉េតអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទលោករ៉េតលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
Hello VA ជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរលោករ៉េតបាទ
ខ្ញុំអីហងបាទខ្ញុំ
បាន
ជួយលោកគ្រូរីបោះឆ្នោតថាបើខ្ញុំនឹងទូទៅក្នុងស្រុកគាត់តាមកថាអធិការជនទៅបោះឆ្នោតជារនបោះឆ្នោតដើម្បីករណីកិច្ចកម្មកិច្ចដើម្បីសម្រាប់ជោគវាសនាប្រទេសជាតិខ្ញុំឆ្លើយត្រង់ជាលោកគ្រូអធិការជនមានករណីកម្មកិច្ចសម្រាប់ទេសជាតិឬរាជវាសនាប្រទេសជាតិតើដូចជាប៉ាក់មួយហើយនោះគាត់តែខាងច្បាប់ដូចថាចាំស្ទៀននៃឲ្យក្រុមហ៊ុនរាប់តែរាប់លានហិកតារាប់លានហិកតានោះអានេះមិនវាសនាចិត្តទៅមុខទៅលោកគេចាំបើវាសនាចិត្តធ្លាក់ទៅទឹកដីលើគេដូចទឹកចិត្តខាងឲ្យទឹកចិត្តខាងចឹងតែអានេះមកមានបន្ទោសជាទូទៅទៅរាប់អ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងយ៉ាងដូចយ៉ាងម៉េចដូចថាកាលខ្ញុំមានច្បាប់ហើយចង់តែខាងច្បាប់ដល់ជំនឿបោះទឹកទៀតនេះអញ្ចឹងតែប្រតិភ្នាក់ទេជាទៅលោកតើតែខ្លៃមុខទៅប្រតិជាតិអ្នកទៅតើអានឹងកន្តោបជាពរបស់ឡោតយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំដូចថា
ពិ
ចារណាចាប់ពីលោកថាតែពាន់ធ្វើការបោះឆ្នោតបានជំនឿទៀត
បាទសូមអរបាទបាទបាទសូមអរគុណលោករ៉េតបាទលោករ៉េតសំណួររបស់លោកមានលក្ខណៈនយោបាយហើយខ្ញុំអញ្ជើញលោកសុកសំអឿនមកចង់ឲ្យលោកបកស្រាយពីទស្សនវិជ្ជាច្បាប់តើច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើបានប៉ុណ្ណាតើច្បាប់ហាមឃាត់នៅទង្វើអ្វីខ្លះបាទឥឡូវនេះបើសិនជាលោកសំអឿនឆ្លើយក៏អញ្ជើញប៉ុន្តែខ្ញុំមុននឹងឆ្លើយខ្ញុំបន្ថែមសំណួរទៀតចុះមួយទៀតដែលមានលក្ខណៈពាក់ព័ន្ធនឹងទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់វិញគឺលោកបឿងបាទលោកក៏សួរតាម Facebook មកលោកថាចុះបើសិនជាក្នុងករណីដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទទួលយកអំណោយរបស់គណៈបកនយោបាយណាមួយដែលនៅជាពិសេសបងប្អូននៅតាមជនបទហើយគាត់មិនចេញទៅបោះឆ្នោតតើគាត់មានទោសឬទេបាទ
គេឲ្យយើងនេះបើគេឲ្យយើងខ្ចីហ្នឹងមកយើងថាយើងយ៉ាងឬក៏មានឬក៏ឲ្យនឹងគេសន្យាថាអីអត់ទៅបោះយកតែមានទោសក៏អត់មានគេអត់មានបណ្ដាលនឹងថាគេអូខេយើងក៏យើងគេឲ្យយើងយកទៅហើយការទៅបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតនៅជាសិទ្ធិរបស់អស់លោកអ្នកក៏ប៉ុន្តែជាទស្សនៈខ្ញុំខ្ញុំថាសូមឲ្យ ការទៅបោះឆ្នោតកណ្ដាលមិនទៅបោះឆ្នោតអស់គិតបានច្បាស់លាស់ហើយសម្រេចដោយត្រឹមត្រូវកុំឲ្យនិយាយថាខ្ញុំមិនចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋដែលយូរយូរទៅស្ងួយកន្លែងនឹងការបោះឆ្នោតទេ
បាទសូមអរគុណសូមត្រឡប់ទៅពីរឿងចលក់ថ្នាំទឹកខ្មៅនឹងតិចដោយសារតែមានការបកស្រាយនឹងមានលក្ខណៈផលផលដែរហើយលោកចាត់ទុកថាមិនមានអ្វីដែលកើតធ្លាប់កើតមានឡើងហើយមិនមានទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបន្ថែមទៅត្រង់ចំណុចចេះវិញមានអ្នកម្នាក់គាត់គម្រាមកំហែងគេថាបើសិនជាហ៊ានតែធ្វើអញ្ចឹងគឺមានកំហុសព្រមទាំងហើយគឺមានទោសហើយគឺបាទទៅជាបាត់បន្លំឯកសារអីដូចប៉ុន្តែលោកបានបកស្រាយថាមិនមែនទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ទាញពីលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់វិញថាបើសិនជាការចោទប្រកាន់នឹងវាមានពិតប្រាកដមែនថាអ្នកនឹងបន្លំអ្នកនឹងអីជាដើមតើស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ចនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលត្រូវមានភារកិច្ចស៊ើបអង្កេតទៅលើអ្នកដែលចោទគេនឹងវិញទេពីព្រោះអីយើងអាចចោទគេថាបន្លំបានន័យថាយើងមានទៅធ្វើអីបង្ខំឲ្យគេធ្វើតាមហើយបានគេមិនធ្វើតាមហើយឥឡូវយើងមកចោទគេថាគេបន្លំយើងទៅវិញដូច្នេះតើវាស្ថិតក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់កជបដែលត្រូវស៊ើបអង្កេតអ្នកនឹងបុគ្គលនឹងវិញទេបាទ
បុគ្គលដែលហាមគេឬមិន
បាទបុគ្គលដែលហាមគេដែលមកចោទគេថាបន្លំខ្លួនឯងមានទោសព្រំមិនទាន់អីហ្នឹងតើគួរស៊ើបអង្កេតបុគ្គលនឹងវិញទេបាទពីបាត់បង្ខំគេហ្នឹងបាទនេះគឺ
បណ្ដាថាអញ្ចឹងព្រោះធម្មតាវាជាបញ្ជាមតិជាអីទេជាចិត្តជាការជួយខ្លួនរបស់មិត្តអ្នកគេឆែកវាអត់ទាន់មានមិនទាន់មានជាបាត់ដំណើរការដល់ទៅទេ
បាទសូមអរគុណលោកសុកសំឿនដែលបានបកស្រាយទិដ្ឋភាពផ្លូវច្បាប់ទៅលើចំណុចសំខាន់ជាច្រើនមុននឹងការបោះឆ្នោតជាតិមកដល់នេះទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងច្បាប់ដែលកំណត់ឲ្យគាត់ហើយនឹងការដែលលើកឡើងការគម្រាមកំហែងកន្លងមកនេះបើតាមលោកសុកសំឿនគឺគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិនៅឡើយទេដូច្នេះមិនអាចនឹងយកជាការបានទេហើយនឹងការអំពាវនាវគឺតាមអ្វីដែលលោកសុកសំឿនបានជម្រាបគឺมันមានដូចថាអំណាចផ្លូវច្បាប់ណាដែលដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើអ្នកណាម្នាក់ទេហើយក៏มันមានអំណាចផ្លូវច្បាប់ដែលថាតម្រូវឲ្យអ្នកណាត្រូវតែគោរពតាមការអំពាវនាវដែរទោះបីជានៅឋានៈណាក៏ដោយបាទសូមអរគុណលោកច្រើនមែនទែនដែលបានចូលមកបកស្រាយចំណុចដ៏សំខាន់នេះបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទប
ាទជម្រាបលា
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទៅទីនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាស់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ការវាយប្រហារដោយក្របបែកអត្តឃាតមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់12នាក់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង30នាក់ទៀតបានរងរបួសអំពើហិង្សាបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានកើតឡើងនៅមួយថ្ងៃមុននឹងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលមានផែនការបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការវាយលុកប្រឆាំងនឹងក្រុមបះបោរតាលីបង់នៅទូទាំងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រមមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាហេតុការណ៍បំផ្ទុះនេះបានកើតឡើងនៅច្រកចូលក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនៅក្នុងតំបន់ Darul Laman នៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបុគ្គលិកក្រសួងក៏ថត់នៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងនោះដែរមិនទាន់មានការអះអាងទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកប្រដាប់អាវុធ3នាក់បានវាយប្រហារលើអគារនាយកដ្ឋានអប់រំនៅក្នុងក្រុង Jalalabad នៃខេត្ត Nangarhar ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថានឹងបើកស្ថានទូតអាមេរិកថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់ដែលការនេះបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបើទោះបីជាមានសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមមន្ត្រីពីរដ្ឋធានី Washington នឹងបង្ហាញគំរូប្លង់សាងសង់ស្ថានទូតអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះដែលជាស្ថាប័នអាមេរិកកាំងមួយនៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់ស្ថានទូតនេះនឹងសាងសង់នៅលើផ្ទៃដីទំហំ 14,000 ម៉ែត្រការ៉េនិងត្រូវចំណាយថវិកាអស់$250,000,000ស្ថិតនៅភាគខាងកើតក្នុងរដ្ឋធានីរបស់កោះតៃវ៉ាន់ស្ថានទូតថ្មីនេះនឹងជំនួសឲ្យស្ថានទូតអាមេរិកចាស់ដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលទីក្រុងនេះ ប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានរើស្ថានបេសកកម្មរបស់ខ្លួននៅជុំវិញពិភពលោកអនុលោមទៅតាមបទបញ្ជាសន្តិសុខថ្មីបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពី20ឆ្នាំមុនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចំណាយថវិកា 21,000 លានដុល្លារដើម្បីបដូរទីតាំងស្ថានទូត201កន្លែងដែលត្រូវបានក្រុមមន្ត្រីនៃការិយាល័យទទួលខុសត្រូវទូទៅរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថាគ្មានសុវត្ថិភាពនិងមានសភាពទ្រុឌទ្រោមរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រហែលជាមិនចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងជំនួបកម្ពុជារវាងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un ទេប៉ុន្តែនឹងធ្វើជាភាគីទី3មិនចេញមុខនៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំនេះដូចទៅនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ដែរប្រទេសចិននឹងឃ្លាំមើលជំនួបកម្ពុជារវាងលោក Trump និងលោក Kim យ៉ាងដិតដល់បំផុតដើម្បីរកមើលថាតើលទ្ធផលនៃជំនួបកម្ពុជានេះនឹងប៉ះពាល់ដល់អត្ថប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឬយ៉ាងណានោះនៅអំឡុងពេលរៀបចំជំនួបកម្ពុជាដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនដងនេះប្រទេសចិនបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងដំណើរការនេះក្រុមអ្នកវិភាគបានគូបញ្ជាក់ថាការចូលរួមរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងគឺជាកត្តាមួយយ៉ាងសំខាន់ដែលជំរុញឲ្យលោកគីមចូលរួមក្នុងតុចរចានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានថ្លែងថាគោលបំណងចុងក្រោយនៃជំនួបកម្ពុជាជាមួយកូរ៉េខាងជើងគឺមិនផ្លាស់ប្ដូរហើយសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាចង់ឃើញថាកូរ៉េខាងជើងគោរពតាមការប្រាជ្ញាចិត្តដោយធ្វើមិនឲ្យមាននុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនឬយ៉ាងណានោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នៅថ្ងៃអង្គារនេះនឹងចូលរួមនៅក្នុងជំនួបកម្ពុជាជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un នៅក្នុងប្រទេសសង្ហរបុរីដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជ្រួចមីស៊ីលប្លង់ឆ្លងទ្វីបរបស់កូរ៉េខាងជើងជាថ្នូរនឹងអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចលោក Pompeo បានថ្លែងថាលោក Trump ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ជំនួបកម្ពុជានេះហើយលោកមានសតិធិនិយមថានឹងទទួលបានជោគជ័យពីជំនួបកម្ពុជានេះមនុស្សជាង100នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីមានបាតុកម្មហិង្សាជាច្រើនបានកើតឡើងនៅជុំវិញសំណើច្បាប់ស្ដីពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបារម្ភថានឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍មិនស្មើភាពគ្នាទៅភាគីខាងក្រុមហ៊ុនចិនក្រុមបាតុកោបានគប់ដុំថ្មនិងគ្រាប់បាយកែច្នៃប្រាសាងទៅលើទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាលក្នុងខេត្តប៊ិនធួនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋវៀតណាម VN Express បានរាយការណ៍ថាមនុស្ស102នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយប៉ូលីសរាប់សិបនាក់បានរងរបួសនៅអំឡុងពេលប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយក្រុមបាតុកោទាំងនេះសារព័ត៌មាន VN Express រាយការណ៍ថាអគាររដ្ឋាភិបាលត្រូវបានបំផ្លាញមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un គ្រប់គ្រងលើរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការមួយដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថាជារបបដឹកនាំរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏អាក្រក់បំផុតមួយនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែស្របពេលដែលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងវ័យក្មេងរូបនេះលេចមុខមាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅមុនជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ចូលមកដល់នៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះគេឃើញមានការពិភាក្សាតិចតួចប៉ុណ្ណោះអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍មុនពេលកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីចូលមកដល់លោកត្រាំបានសរសើរលោក Kim Jong Un ថាជាមនុស្សពោពេញដោយកិត្តិយសនិងមានការបើកចំហដែលនេះមានការផ្ទុយស្រឡះពីការដែលលោកបានហៅលោក Kim Jong Un ថាអាលឥតរ៉ុកកែតកាលពីប្រមាណខែមុនគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាជំនួបកម្ពុជារវាងលោកត្រាំនិងលោក Kim នឹងផ្ដោតលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែរឬយ៉ាងណានោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.